Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit deklaroi se marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit me Irakun dhe Sirin janë të një natyre strategjike, duke nënvizuar nevojën për të mbështetur konsultimet midis vendeve të rajonit për të krijuar siguri të qëndrueshme. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri komente të dielën pasi mbërriti në Damask për një vizitë zyrtare, duke thënë se ishte krenar që udhëtimi i tij i parë si ministër i jashtëm i Iranit ishte në Siri. Me vullnetin e udhëheqësve të dy vendeve, Irani dhe Siria do të ndërmarrin hapa të mëdhenj për të luftuar kundër terrorizmit ekonomik dhe për të ndihmuar popujt e dy vendeve, u tha ai gazetarve. Gjatë takimit me homologun e tij sirian Faisal Megdad, Zoti Amir Abdullahian përgëzoi Damaskun për mbajtjen e zgjedhjeve të suksesshme presidenciale, duke shprehur gëzimin që Siria ka arritur të kapërcej krizat dhe të mposht armiqtë e saj që zhvilluan një luftë terrori ndaj popullit sirian. Ministri i jashtëm i Iranit deklaroi se gjaku i iranianëve dhe sirianëve, i cili u derdh në fushën e luftës kundër terrorizmit në Siri, është një garanci për vazhdimin e marrëdhënieve strategjike midis dy vendeve. Ne kemi hyrë në një fazë të re të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike midis dy vendeve dhe popujve dhe sot jam këtu për të theksuar së pari zhvillimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve dhe të theksoj se Siria është në ballë të frontit të rezistencës, tha Zoti Hussein Amir Abdullahian. Faisal Megdad nga ana e tij përgëzoi Teheranin për mbajtjen e zgjedhjeve të suksesshme prezidenciale, A i gjithashtu dërgoj urimet e timet të ngrohta për presidentin Ibrahim Reisi dhe Amir Abdullahian për marjen e posteve të tyre të reja. Mëtej, ministri i jashtëm Sirian, vlerësoj mbështetjen e Iranit për popullin dhe qeverin e Siris, duke theksuar nevojen për vazhdimin e bashkëpunimit dy palësh midis Teheranit dhe Damaskut në të gjitha fushat. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian u prit edhe nga presidenti sirian Bashar Assad të dielën pasdite në një takim. Prania e të huajve nuk do të kontribuoj në sigurin dhe stabilitetin e qëndrueshëm në këtë rajon të ndjeshëm, vojë në duke zoti Amir Abdullahian gjatë takimit me presidentin e Siris. Konsultimet dhe bashkëpunimi midis shteteve të rajonit dhe vendeve myslimane do të luan një rol të rëndësishëm në krijimin e sigurisë qëndrueshme në rajon, shtoi më tej shefi i diplomacisë iraniane. Ai gjithashtu e cilësoi regjimin sionist si një element të rëndësishëm për shkaktimin e pasigurisë në rajon. Ne besojmë se formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan si një zgjidhje politike duhet të merret parasysh nga të gjitha palët, vojë në duke ministri i jashtëm iranian. Gjatë takimit të dy palët diskutuan çështje të ndryshme me interes të ndërsjellët, përfshirë mënyrat për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve Teheran-Damask. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Talibanët thanë të dielën se do të shpallin një qeveri të re për Afganistanin javën e ardhshme dhe presin që turbullirat ekonomike dhe rënja e mprehtë e monedhës që pasuan marrjen e kontrollit të vendit prej tyre dy javë më parë të stabilizoheshin së shpejti. Zabiullah Mujahid, zëdhënësi kryesor i lëvizjes Taliban, i bëri komentet për agjensin Reuters, ndërsa ushtria amerikane po përfundon misionin e saj për të evakuar qytetarët amerikan dhe afganat e pambrojtur dhe për të tërhequr trupat nga aeroporti i Kabulit para afatit të 31 gushtit të caktuar nga presidenti Biden. Zëdhënësi i talibanve Zabiullah Mujahid dënoi sulmin gjatë natës të një droni amerikan kundër militantëve të ISIS pas sulmit vetvrasës të së njëjtës në aeroportin e Kabulit, duke e quajtur atë një sulm të qartë në territorin afgan. Por ai u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore që të mbajnë marrëdhënie diplomatike me Afganistanin pas tërheqjes së tyre, që a i pret të përfundoj shumë shpejt. Zabiullah Mujahid tha se ishin caktuar tashmë zyrtarët që të drejtojnë institucionet kryesore, përfshi Ministrinë e Shëndetësisë dhe Arsimit Publik, si dhe Bankën Qendrore të Afganistanit. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar se Afganistani përballet me një katastrofë humanitare me pjesë të mëdha të vendit që vuajnë nga kushtet e thatësirës ekstreme. Ekonomia e shkatëruar pas 4 dekadash lufte gjithashtu përballet me humbjen e miliarda dollarëve në ndihma të huaja pas tërheqjes së ambasadave perëndimore nga vendi. Me gjitha të Zabiullah Mujahid, zëdhënësi i grupit Taliban, tha se problemet ekonomike do të lehtësohen sa po të jetë krijuar qeveria ere e Afganistanit. Dy antarë të profilit të lartë të grupit terrorist të njohur si ISIS i Khorasanit u vranë dhe një tjetër u plagos pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmuan me dron në shenjë hakmarrje ndaj shpërthimit të aeroportit të Kabulit. Goditja me dron papilot u krye në rajonin Jalalabad duke përdorur një dron të tipit MQ-9 Reaper. Ndërsa krerët ushtarak amerikan pohojnë se sulmi nuk rezultoi në viktima civile, dëshmit në teren për cielin një tjetër histori, shkruan gazeta britanike The Sun. Banorët e qytetit Jalalabad thonë se shpërthimet prekën dhe qytetarë të pafajshëm. Mes viktimave ka edhe gra dhe fëmijë, tha një banor i zonës. Duke vepruar me shpejtësi sipas premtimit të presidentit Joe Biden për të kundërpërgjigjur për shpërthimin vdekjeprurës në aeroportin e Kabulit, ushtria amerikane tha se vrau dy anëtarë të grupit ISIS në Afganistan me sulmin me dron në bastionin lindor të grupit terrorist. Sulmi erdhi ndërsa shtëpia e bardhë tha se kishte prova se ISIS i Khorasanit planifikonte të sulmonte përsëri disa, ndërsa evakuimi i udhëhequr nga Amerika nga aeroporti i Kabulit është në ditët e tij të fundit. Kryeministri italian Mario Draghi ka arritur të bllokojë sanksionet kundër talibanëve në tekstin e deklaratës përfundimtare të takimit urgjent të grupit G20 mbi Afganistanin. Gazeta italiane Il Messaggero shkroi se Italia, si kryesuese e grupit G20, u përpoq të organizojë një takim urgjent të këtij grupi për Afganistanin në mënyrë që Rusia, Kina, India dhe Turqia të marrin pjesë më aktivisht dhe më me efikasitet në zgjidhjen e krizës afgane. Gazeta gjithashtu shkruan se Italia u përpoq të parandalonte kalimin e sanksioneve kundër talibanëve pavarësisht këmbulljes së Britanisë dhe një numri vendesh. Arsyeja që Italia e bëri këtë ishte se sanksionet e pengonin atë të negocionte me Moskën dhe Pekinin. Samiti i grupit G20 mbi Afganistanin u propozua të premten gjatë një takimi midis ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologut të tij italian Luigi Di Maio në Rom. Italia ka theksuar vazhdimisht rolin kryesor të Rusisë në zgjidhjen e krizës në Afganistan. Javën e kaluar, Kremlini njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin kishte pasur një bisedë telefonike me kryeministrin italian Mario Draghi dhe se të dy palët po konsideronin rritjen e përpjekjeve brenda grupit G20 për stabilizimin e situatës në Afganistan. Organizata ndërkombëtare për migracionin, e varur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, deklaroi se rreth gjysma e jemenasve janë të privuar nga ujë i pishëm dhe nga shërbimet mjekësore për shkak të luftës në Jemen. Sipas rrjetit televiziv libanez Al Mejadin, Organizata e Kombeve të Bashkuara për migracionin njoftoi në faqen e saj në Twitter se Jemeni po vuan nga kriza më e keqe humanitare në botë dhe gati 15 milione gjysëm jemenas janë të privuar nga ujë i pishëm. Sipas raportit, Kombet e Bashkuara ofruan ujë dhe shërbime shëndetësore për më shumë se 2 milion jemenas gjatë vitit të kaluar. Agresioni i koalicionit saudito-amerikan në Jemen që nga vitit 2015 ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në botë me 80% të jemenasve që kanë nevojë për ndihmë humanitare për të mbijetuar. Numri i vdekjeve nga pandemia e koronavirusit në Iran u rrit në 106.482, pasi 581 iranian të tjerë humbën jetën nga sëmundja vdekjeprurse gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi të djelen Ministria e Shëndetësisë e Iranit, 31.516 rastet të reja të infektimit me COVID-19 u zbuluan gjatë 24 orve të fundit, 3.614 për të cilve u shtruan në spital, tha kjo ministri. Ministria Iraniane e Shëndetësisë voi në dukje se 4.126.722 pacient, nga gjithsej 4.926.964 persona të infektuar, janë shëruar dhe janë liruar nga spitalet. Rreth 7.877 pacient me COVID-19 aktualisht janë në gjendje kritike dhe ndodhen në njësit e kujdesit intensiv, shtoi deklarata. Ministria e Shëndetësisë e Iranit njoftoi gjithashtu se 18.261.245 iranian kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit, dhe 7.914.881 të tjerë deri më tani kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër COVID-19. Autoritetet në Kosovë raportuan të dielën për 36 viktima nga pandemia e koronavirusit. Ky është numri më i lartë i viktimave që prej fillimit të pandemisë në Kosovë në mars të vitit 2020. Sipas raportit ditor, në 24 orët paraprake janë regjistruar 1630 raste të reja të personave të infektuar me COVID-19. Rastet e reja dalin pas testimit të 11.458 mostrave në laboratorët shtetëror dhe privat të Kosovës. Gjatë kësaj periude janë shëruar 816 pacient dhe numri i përgjithshëm i të shëruarve ka arritur në 113.699 persona. Gjithashtu raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 26.575 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Mirësia e fesë në botëkuptimin e çdo të riu do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Vështrimi i çmuar i fesë ndaj të rinjve.
Periudha e rinis është periudha e qeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes nga periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithatë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinisë dhe të rinjve. Në pikpamjen e Hazreti Imam Aliut alayhiselam, periudha e rinisë përmban në vetvete rastin më të mirë për ndërtimin e personalitetit të njerëzit, për përparim dhe për të fituar vepra të mira për botën tjetër. Periudha e rinis është periudha e qeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes dhe periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjitha të. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe ndaj të rinjve. Imam Aliu a.s. ka thënë, shfrytëzoje një rinin për para se të arrini në periudhën e pleqërisë. Gjithashtu shfrytëzoje një shëndetin dhe aftësin për para se të arrini në periudhën e paftësis dhe të dopsis. Adhurimi në çdo mosh, në çdo lloj periudhe të jetës ka efikasitet shumë të madhë. Mirë po, në periudhën e rinis adhurimi shoqërohet me efekte dhe begati speciale. Profetet e mëdhenjtë të Zotit të cilët kanë pasur merita për pranimin e shpalljes hyjnore dhe kanë arritur nderin për të pranuar profetësitë hyjnore, ata me sinqeritet dhe adhurim gjatë periudhës së rinis kanë arritur deri te kjo pozitë e lartë. Hazreti Ibrahimi a.s. në periudhën e rinis ka thyer dhe shkatëruar idhujt e idhujtarve. Hazreti Musaj a.s. që nga periudha e rinis ka kërkuar të vërtetën dhe ka luftuar kundër padrejtësisë. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që nga periudha e rinis ka qenë njëri i pastër, ka thënë të vërtetën dhe ka qenë besnik ndaj amaneteve deri në atë nivel saqë ati i kanë dhënë epitetin Muhammedi besnik. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që nga mosha rinore shkonte në shpellën Hira dhe në vetmi adhuronte Zotin një. Ai në kohën kur i zgjodhi për profet në shpellën Hira, kumtoi thirrjen për besimin në Zotin një. Dhe grupi i parë njerëzve që pranuan thirrjen e tij ishin të rinj të cilët me pasion dhe entuziazëm të madh ju përgjigjen thirrjes së profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed, i cili kishte mbi supet e tij barrën e rënd të shpalljes hyjnore dhe udhëzimin e njerëzve të kapluar nga ignoranca dhe në këtë rrugë ka përjetuar shumë vështirësi, u ka kushtuar një vëmendje të madhe të rinjve. Profeti i nderuar i Islamit në një porosi dhe udhëzim të rëndësishëm për predikuesit e fesë islame ka thënë: po u porosis ju që të keni sjellë të mira ndaj të rinjve, për arsye se ata kanë zemra më të thyeshme dhe më të depërtueshme. Në të vërtetë, Zoti i madhëruar më ka dërguar mua në rolin e lajmëtarit dhe paralajmëruesit. Të rinjt kanë bërë beslidhje me mua, ndërsa të moshuarit më kanë kundërshtuar mua. Sfine, Al-Buhar, vëllimi i dytë, faqe 176.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pars të dej në gjuhën shqipe.
Dr. Henry C. Lenk, psikolog i njohur amerikan që sipas fjalëve të tij ai në fillim ka mohuar Zotin dhe ka qenë ateist dhe konsideronte fen burim dhe vend strehim për njerëzit ignorant dhe reaksionar. Por pasi ka parë dhe përjetuar ngjarje të ndryshme, ai ka besuar në Zotin një. Ai në librin e tij me titull The Return to Religion shkruan: si rezultat i hulumtimeve të gjata që kam bërë në lidhje me individ të ndryshëm, e kam kuptuar se personaliteti i secilit person është i lidhur me fen dhe kryen adhurime fetare është kaq i fortë dhe i fuqishëm, saqë një person i pa fe kurr nuk mund të ketë një personalitet të tillë. Në vështrimin e tij, besimi fetar në periudhën e rinis për shkak të ndjeshmërisë dhe pozitës së veçantë ka vlerë shumë fish më tepër dhe bukuria dhe kënaqësia ka adhurim në periudhën e rinis, si dhe në ndikimin që ushtron adhurimin në të menduarin dhe anën psikologjike të njeriut. Nuk mund të krahasohet me ndikimin dhe adhurimin e besimit fetar në periudha të tjera të jetës së njeriut. Kjo eksperiencë e kënaqshme për psikologun amerikan na kujton ne një hadith të profetit të nderuar të Islamit, i cili ka thënë: vlera një personi të ri i cili nga periudha e rinis bën adhurimin e Zotit ndaj një personi të moshuar, i cili në periudhën e pleqërisë bën adhurimin e Zotit, është sikur vlera e profetëve të Zotit ndaj njerëzve të tjerë. Ky është vështrimi i çmuar i Zotit të madhëruar ndaj të rinjve, për arsye se instinkti dhe dëshirat e epshtit të rinjve janë shumë të fuqishme dhe ka tërheqje më të madhe. Mirpo kur një person në rinin e tij vetëpërmbahet nga mëkati, ai drejtohet Zotit të madhëruar dhe si rezultat ai përfshihet në mëshirën dhe në faljen hyjnore.
ashtu si një shi i pranverës. Kjo mëshirë hyjnore pastron ndryshkun dhe errësirat nga zemrat e atij të riu dhe i pastrohet nga të gjitha mëkatet. Feja islame ashtu sikur se i fton të rinj të kenë personalitet të pastër, të kryejnë adhurim dhe të largohen nga mëkati dhe korrupsioni, si dhe periudhën e rinisë konsiderohen periudhën më të mirë për vetë ndërtim të personalitetit të njerëzit, i porosit të rinj të punojnë dhe të bëjnë përpjekje të largohen nga përtacia dhe nga kalimi i kohë të jetës pa ndonjë qëllim të caktuar. Në pikpamjen e fesë, forca dhe energjia e periudhës së rinisë mund të gjelbërojë dhe kultivohet në fushat. Kultivoj fushat. Mundet të fusë në lëvizje ciklin prodhues të industrive të rënda dhe mundet të nxjerrë rezerva dhe resurset natyrore që ndodhen në thellësinë e tokës dhe të deteve. Të rinjt me forcën e tyre të jashtëzakonshme kanë gatishmëri shumë të lartë për kryerjen e punëve të mëdha. Prandaj besimi tek gjenerata e të rinjve për dorëzimin e punëve dhe përgjegjësive tek të rinjt ka qenë prej jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Vëmendja ndaj moralit të butë dhe të ndjeshëm të të rinjve dhe respektimi i mendimeve, ideve dhe kërkesave të të rinjve ka qenë një prej çështjeve të cilat i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe Hazretit Muhammed, i cili kishte vendosur një lidhje kaq të afërt dhe miqësore me të rinjt, se që të rinjt pa kurfar ngurrimi dhe brenge uleshin dhe bisedonin me Hazretin Muhammed. Atmosfera ka qenë kaq shumë miqësore dhe afërt sa që të rinjt bisedonin me profetin e nderuar të Islamit, edhe për veprat e këqija që kishin kryer, ose edhe për veprat e papëlqyera që synonin të kryenin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pa kurfar fanatizmi dhe gjatë bisedave të afërta dhe të logjikshme i udhëzonte të rinjt drejt rrugës më të mirë dhe lutej pran Zotit të madhëruar që t'i falë ata dhe t'i mëshirojë ata. Të rinjt në mënyrë të natyrshme kanë ide të reja për administrimin e shoqërisë. Ata nga një kënd vështrim tjetër i shohin çështjet që kanë një botë mentaliteti më të ndryshëm në krahasim me paraardhësit e tyre. Gjithashtu të rinjt, ekziston një dëshirë dhe interesim shumë më i madh për ndryshim dhe zhvillim. I riu është në fillim të dinamizmit të jetës së tij dhe motivet për të përjetuar kënaqësinë e jetës dhe për të përjetuar sprovat e ndryshme e kanë shtyrë atë që të jetë gjithnjë në lëvizje dhe veprim. I riu dëshiron që të ndërtojë botën ashtu siç e sheh dhe siç kërkon atë në dëshirat dhe aspiratat e tij, e ndërsa beson në këtë bindje se ai mund ta bëjë këtë gjë. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, i porosit të moshuarit dhe të rriturit që të inkuadrojnë të rinjt në kryerjen e punëve, t'i dorëzojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi dhe detyrë të rinjve. Hazreti Muhammed, çdo herë kur e shihte një të ri të aftë dhe me shumë merita, e emërtonte atë në përgjegjësi të rëndësishme dhe kyçe. Ashtu si që ndodhi në kohën kër Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në vitin 10 Hijri Kamari, emëroi Usama bin Zeid në postin e komandantit të ushtrisë islame, ndërkohë që ai kishte vetëm 20 vjet. Hazreti Muhammed e ka vlerësuar se 7 vitet e treta të jetës së njeriu, të cilët janë në rrethanat për formimin e periudhës rinore, përbëjnë periudhën kohore në të cilën të rinjt duhet të inkuadrohen në postet të larta për administrimin e shoqërisë dhe vendit. Profeti i nderuar i Islamit, duke marrë parasysh përkushtimin e tij ndaj gjeneratës së të rinjve, jo vetëm në fjalë, por edhe në veprim ka qenë shembull për sjelljet më të bukura ndaj të rinjve. Hazreti Muhammed, duke i dhënë personalitet të rinjve dhe duke u dhënë përgjegjësi të mëdha atyre, inkurajonte dhe nxitste edhe të tjerët për këtë veprim.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar dhe në periudhat kritike të kohës dhe në raste të ndryshme, kërkonte mendime dhe qëndrimet e të rinjve në lidhje me çështjen e fjalë, në mënyrë që të rinjtë të gjejnë rastin për të shprehur mendimet, bindjet dhe qëndrimet e veta. Dhe veta i ka institucionalizuar këtë sjellje në shoqëri. Ashtu sikur që në vitin e 3 Hijri Kamari, në kohën kur i dhujtarët e Mekës me 3000 forca ushtarake kishin vendosur të luftojnë me muslimanët dhe me veprimet e tyre krijuan rrethanat për zhvillimin e betejës së Uhudit. Hazreti Muhammed, pasi që ishte informuar për vendimin e idhujtarëve të Mekës, filloi të përgatis kushtet e duhura për përballje me ushtrinë e idhujtarëve të Mekës. Ai nuk e pëlqente që ushtria muslimane të dilte jashtë qytetit dhe të përballej me armikun, ndërsa që preferonte përballjen me ushtrinë e armikut brenda në qytetin e Medinës. Prandaj ai e shtroi për diskutim këtë çështje me shokët e tij dhe i ftoi ata për konsultim. Paria e muslimanëve, muhaxhir dhe ansar, gjithashtu e pëlqeu mendimin e profetit të nderuar të Islamit dhe ndan mendim të përbashkët për këtë çështje. Mirpo të rinjt kundërshtuan këtë mendim dhe thanë: "O i dërguar i Zotit, na dërgon ne të përballemi me armikun jashtë qytetit në mënyrë që ai të mos mendojë se ne ua kemi frikën." Dhe për shkak të paftësisë dhe dobësisë kemi mbetur në qytet. Personalitetet të mëdha siç ishte Abdullah bin Uba ishte kundër mendimit të rinjve dhe kërkonte që ushtria muslimane të qëndrojë në qytetin e Medinës. Mirpo profeti i nderuar i Islamit e pranoi mendimin e të rinjve musliman. Mirësia e konsultimit me të rinj dhe pëlqimi i mendimit të tyre në kohën e luftës së Uhudit, sidomos dhënia e personalitetit dhe kurajës së të rinjve u bëshkak që të zbres ky ajet kuranor i cili thot: "Pra me mëshirën dhe begatin hynore, ti ishe i but ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë. E sikur të ishe i vrazh dhe zemërguar, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti trego tolerancë ndaj tyre dhe kërko falje për ta. E konsultohu me ata në të gjitha çështjet. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Zoti, sepse Zoti i do ata që mbështeten tek ai." Surja Ali Imran, ajeti 159.
Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun ton në qytetin spektakolar dhe historik të Jazdit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera piktoreske, turistike dhe historike të këtij qyteti. Përshëndetje për dashamirësit e programit Lundrim në Iran. Qëndroni me ne për të vazhduar me vizitën në këtë qytet historik, në Jazd, Shkëlqimi dhe efekti monumenteve turistike dhe historike të Jazdit është i atill sa që turistët e huaj e kanë përmendur atë si një destinacion spektakolar për ata që kryejnë një udhëtim në Iran. Këta turist i janë shprehur se është e pamundur të mos udhëtosh dhe të vizitosh qytetin Jazd. Qyteti Jazdit ka qenë gjithmonë i njohur në mesin e iranianëve si qyteti i kondicionerëve me erë, i cili në të vërtetë sistemi i frymarrjes së qytetit që kryesisht gjendet në të gjitha shtëpitë vjetra të banimit. Interesante është të dihet se kondicioneri me erë më i gjatë në botë ndodhet në kopshtin Dowlatabad në Jazd, një nga kopshtet më të bukura historike në Iran. Ne gjithashtu e pam të arsyeshme të vizitonim kopshtin Dowlatabad, sepse është një nga 9 kopshtet iraniane, emri të cilit është edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në provincën Jazd, pavarësisht zonës shkretinore dhe problemit të madh të mungesës së ujit, ka kopshte që janë një shembull i shijes dhe krijimtarisë të arkitektëve të Jazdit, mes të cilve mund të përmendim kopshtin Dowlatabad, kopshtin Han, kopshtin Moshir, kopshtin Golkar, kopshtin Mahmudie, kopshtin Pahlevanpur Mehriz, kopshtin Tito Bafr, kopshtin Hafezi Tazarian dhe kopshtin Golshan Tabas. Rezidenca e kopshtit Dowlatabad, e cila përbëhet nga pallati Sardar, veranda dhe kondicioneri i erës, rezervuari dykatësh i ujit, rezidenca Beheshte Ain dhe Sala Aine, rezidenca dhe kopshti i Teheranit me dy ndërtesa dimërore dhe verore, është ndërtuar që nga epoka e Zandie dhe Kajaride. Në vitin 1160, sipas kalendarit hënor, Mohammed Taghi Khan Bafri, i cili ishte i njohur si Khani i Madh, ishte ai që filloi të ndërtonte këtë kopësht. Hapësira e gjelbër e këtij kopshti përfshin gjithashtu lloje të ndryshme pemësh si pishat, selvit dhe trëndafili Mohammadi dhe pemë frutore, veçanërisht rrush dhe sheg. Kondicioneri i erës në kopshtin Dowlatabad në Jazd është një nga kondicionerët më të bukur të erës e periudhave Zandie dhe Kajar. Ai me një histori prej 270 vjetësh njihet si kondicioneri me erë më i gjatë në botë. Ky kondicioner ere, i cili konsiderohet si një nga kryeveprat inxhinierike të arkitektëve të Jazdit, ka një lartësi prej 33 metrash dhe gjerësi 80 cm dhe një nga tiparet e tij të spikatura është forma e tij tetkëndore e cila lejon që era në çdo drejtim të drejtohet shumë lehtë dhe shpejt në pjesën e poshtme të ndërtesës, duke freskuar ajrin brenda sipërfaqes së shtëpisë. Vlen të përmendet se prania e kondicionerëve të erës në zonat e shkreta të Iranit ka një funksion të vlefshëm në zbutjen dhe freskimin e ajrit brenda ndërtesave. Lidhur me rëndësinë e kopshtit Dowlatabad, mund të thuhet se Karim Khan Zandi, gjatë sundimit të tij, jetoi në këtë kopësht për një kohë të gjatë. Dhomat kryesore të ndërtesave të këtij kopshti dhe dera e hyrjes janë të zbukuruara me xhama të vegjël me ngjyra, të cilat janë përballë oborrit dhe kur dielli lind, pasqyrimi i dritës së diellit në pishinën e ujit brenda oborrit dhe xhamat me ngjyrë krijoi një pamje dhe imazh shumë të bukur tek sytë e çdo vizitori. Në vitin 1390, sipas kalendarit diellor iranian, ky kopësht unik u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, në provincën Jazd jeton një grup i madh i zoroastrianëve iranian. Prandaj, një pjesë e pikave turistike të qytetit janë strukturat që u përkasin zoroastrianëve. Tempulli historik i zjarrit në Jazd është një nga simbolet e pranisë së pasuesve të fesë zoroastriane në këtë tokë. Jashtë qytetit ekziston një tempull zoroastrian, të njohur si Varrezat e të Vdekurve Zoroastrian, i cili sot është kthyer në një atraksion për turistët. Ndërtesa e tanishme e tempullit të zjarrit në Jazd u ndërtua në vitin 1934 me përpjekje dhe mbështetjen financiare të zoroastrianëve të Jazdit dhe të persianëve të Indis. Ndërtesa e tempullit të zjarrit me arkitekturë të bukur të marr nga periudha Kamenide ndodhet në mes të një obori të madh dhe të gjelbër. Ajo është e lartë dhe në pjesën e përparme të pallatit është piktura e Faruharit. Perëndësia e tempullit të zjarrit është paqe vjetër sa zjarri brenda tij, i cili thuhet se është ndezur dhe mbrojtur që nga 1520 vite më parë. Ky zjarr i shenjtë së pari u sol nga tempulli i zjarrit Nahit Pars në fshatin Haftadar afër rajonit Akta dhe prej andej u transferua në Torkabad në rajonin Ardahan dhe pas 30 vitesh të magazinimit të tij në shpellën e mrekullueshme të Yazdit. Në vitin 1325 Hijri Shamsi u sol në qytetin Yazd. Zjarri për një kohë të gjatë u mbajt në lagjen Mobdan të Yazdit dhe më pas u transferua në ndërtesën e re aktuale. Zoroastrianët në provincën Yazd kanë disa faltore të tilla si Pir Harisht, Pars Banu, Pir Naraki dhe faltoren Pir Çekçeko, me rëndësishme për të cilave është faltoria e Pir Çakçak ose Pir Çekçeko, një faltore e cila nga Zoroastrianët gjithashtu quhet Pir Sabz, ndodhet 48 km larg qytetit Yazd. Festa Mehregan çdo vit mbahet në këtë faltore dhe shumë Zoroastrian mblidhen në këtë vend. Emri Çekçeko thuhet se rrjedh nga zhurma e pikave të ujit që pikojnë nga një shkëmb dhe tani depozitohet si një depo uji. Faltoria e Pir Sabz është e pajisur me energji elektrike, ujë të pishëm dhe një numër dhomash që janë ndërtuar për pushim, të cilat quhen Hejla. Brenda një prej dhomave ka një pusë të thellë prej 50 metrash. Duke ecur në për rrugët e Yazdit, ne kuptojmë se emri qyteti ëmbël i këtij qyteti është se me të vërtetë ky është një qytet i ëmbël. Në çdo rrugë dhe lagje ne hasim në për pasticeri të shumta dhe aroma e ëmbëlsirave që del nga pasticeria. Kur hym në pasticeri, para nesh faqen ëmbëlsira shumë gjyrshe, me lloje dhe shije të ndryshme si torta Yazdi, haxhi badam, katab, baklavaja dhe pashmak. Ëmbëlsirat kanë shumë dashamirës dhe kërkues të gjithë Iranin dhe konsiderohen si një suvenir i Yazdit. Pëlhurat e bëra në formë artizanale të Yazdit nuk janë më pak se ëmbëlsirat e tij. Ky qytet prej kohësh ka qenë i njohur në fushën e tekstileve dhe pëlhurave tradicionale dhe artistët e tij prodhojnë një larmi të gjerë produktesh. Terme është një shembull i pazëvendësueshëm i artit të tekstileve të banorëve të këtij qyteti dhe shembuj të ndryshëm të tij mund të gjenden kudo në tregje. Gjithashtu në Yazd mund të gjesh rrugica të ndryshme të tilla si zilovs, qilime dhe tapete cilësor që mund të jenë zgjedhje të mira për suvenire. Shpresojmë të keni mundësi të vizitoni këtë qytet të bukur historik dhe nga ai të blini suvenire të ndryshme.
Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjuhës të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu." E për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.